kulanti wacan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha waa todobaadad xilliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda Himilo waxaan idin kugu soo gudbinaa xogo nolosheena wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa
akaanadoodii ay isku furnaadaan oo lacagahoodii ay awal dhibaatada u mari jireen inay isku warwareejiyaan hadda ay u fududahay ayadana muhiimad kale ayaa la dhigi karaa
muhiimad sidee ah ayaa bulshada ugu jirta midowga ay sameeyaan bangiyada dalka sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah sicir barar baahsan oo laga soo weeranayo dalka Lubnaan 2,000 shaqaalaha Nigeria oo shaqooyinkoodii ku waayay COVID-19 qarashaadka cuntada qaaradda Aasiya oo la saadaalinayo in ay gaarto in ka badan $8 trillion oo dollar sanadka 2030 iyo Shiinaha oo joojinaya maalgelinta mashaariicda dhuxusha ee ka fulinaya dibadda qodobada iyo wararkii ugu dambeeyay ayaad ku maqli doontaan saaxiibyal waxaan ahay Maxamed Xasan farsamadu waa timi jilac ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga dhaqaalaha agaag waxaan gudaha u galeynaa barnaamijka dhawaan ayay ahayd markii bangiyada dalka ay sameeyeen midow ay ku midaysan yihiin kaasi oo dabcan bulshada ay aad u soo dhaweeyeen arintan waxaa gadaal ka riixaya bangiga dhexe ee dalka oo raba in uu bangiyadu isagu ka dhigo mid ay ku midaysan yihiin dhaqdhaqaaqyada xaggooda ka jira haddaba maxaan ka ognahay bulshada faa'iido sidee ah ayaa uga jirta midimahaasi kuwa kale waxaan hor dhignay ustaad Cabaas Cumar oo bartay cilmiga dhaqaalaha
bismillaahirrahmaaniirrahiim bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalkeena Soomaaliya waxaan ognahay in ay ka soo qaateen gacan weyn ee guud ahaan horumarinta dhaqaalaha ee dalka gaar ahaan hanaanka lacagaha iyo lacag bixinta iyo maalgelinta intaba tan hadda cusub oo ah midaynta hanaanka lacag bixinta bangiyada dalka waxay ka dhigan tahay in ay ku sii kordhiyeen howlihii ay haayeen kow inay horta iyagu tartankii ka dhexeeyey keliya inaysan howshu ahaane in ay iskaashina ku daraan dhanka kale oo ayadoo la tartamayo ayaa la iskaashan karaa marka horta kow waxay ka dhigan tahay in ay diyaar u yihiin inay iskaashadaan number one sidoo kale ayadana waxay ka dhigan tahay in ay sii fududeynayaan howlihii adeegi dadka ay u haayeen oo taasi ay suurtagal noqonaysa marka dadkii ganacsatada iyo dadka aan ganacsatada ahaynba ee bangiyada ku xidhan in ay adeegyadoodii bangiyada ku xirnaa ay u fududaato oo ciddii account ku leh bangi gooni ah haddii dhib ay ka mari jirtay in ay account lacag ka soo bixiso service bixiso laga yaabee meel kale oo muddo u jirto safar ah waqti ah ay gasho ka bacdi account kale lacag ay rabto inay ku dirto waqtiyada noocaas oo kala iyo kharashka noocaas oo kala oo bixi jiray curyaamin jiray howlo badan inta badan maalin walba taasna way fududeynaysaa marka waxay ka dhigan tahay waa cusub oo u baryay hanaanka maaliyadda Soomaaliya oo aan rajaynayno horumarkii horay ay u bilaabeen inuu sii hagaajiyo inshaallah.
Ustaad Cabaas ma santa runtii waan kaaga mahadcelinayaa. Waa tahay marka maxaa waqtigan muhiim lagu arkay in la sameeyo midow ay dabcan ku midaysan yihiin bangiyada.
Xilliga hadda la taagan yahay waxyaalo badan ayaa la oran karaa in ay sabab u tahay muhiimad in la saaro ama muhiim in loo arko hanaankan cusub midaynta hanaanka lacag bixinta bangiyada dalka oo ay hormuud u tahay dowladda Soomaaliya gaar ahaan institution-ka ama ba hay'adda bangiga dhexe number 1 waxaa la dhigi karaa maadaama dib u habeyn dhaqaale guud ahaan iyo dib u habeyn maaliyadeed hanaanka maaliyadda Soomaaliya muddo uu socday 8 sano la soo dhaafay barba meel uu soo gaarayay hay'adaha lacagaha adduunkana ay ka tala bixinayeen xeerar badan oo dowladda Soomaaliya baarlamaanka oo federaalka uu ansixiyay iyo qaar hadda hawshiisii jirtana ay jiraan iyo dembiyo ha noqoto iyo waxyaalo kale oo ka dhashay hanaanka lacagaha isku gudubkooda marka mid waxa la oran karaa muhiimad dhankaas ka timiday oo badqabka xoolaha dadka iyo cid aan ku talagal u ogeyn in ay control la'aan darteed ay dhibaato halkaas ka imaado, taas horta waa mid dhankaas badqabka muxuu ahaa lacagaha iyo hanaankan dembiyada lacagaha lagu galo oo aada usoo kordhaya Soomaaliya adduunka unbay qeyb ka tahay. Marka dhanka control fududeyn in lala socoto waxyaalaha ka socdo lacag bixinta gaarka ah, taas waa mid. Tan kale waxay noqon kartaa ayada naftirkeeda ay muhiimad uu xilligan siin kartaa maadaama dhaqaalaha Soomaaliya bangiyada howlaha ay qabtaan sanadihii hore kusoo ku koobnaan jiray inay accounts ay lacag ku maxayda saving iyo karan ay noqdaan oo dadka mushaaraadkooda iyo waxooda, laakiin sanadihii 10 sano la soo dhaafay aada waxa usoo kordhayo maalgelinno tiro badan bangiyada inay sameynayaan. Haddii noqoto waqtiga in uu sii kordhayo dadka amaahda ay siin karaan, lacagaha ay dadka ay siin karaan ay sii badanayeen, kalsoonida yeelayso suuqa ay dadka lagu qabo iyo hanaanka muxuu ahaa dhaqaalaha dhan, taasna naftirkeeda waxaa la dhihi karaa muhiimad gaar inay siiso xilligan, sababtoo ah dadkii haddii akoonadoodii ay isku furnaadaan oo lacagahoodii ay awal dhibaatada u mari jireen inay isku warwareejiyaan, hadda ay u fududahay, ayadana muhiimad kale ayaa la dhihi karaa. Oo bangiyadu inay u arkaan muhiim adeega saas inay ku fududeyn karaan ayadana waa la dhihi karaa. Marka waa sidaas
waa tahay. Markii ugu horeysay oo midow caynkan oo kale ah la sameeya
Soomaaliya haddii la yiraahdo, waa markii ugu horeysay heerkan oo kale bangiyadii oo dhan dalad ay ku wada midaysan yihiin oo hindise noocan oo kala si wada jir u soo saaro inay dhaqan geliyaan si tijaabo ahna bilaabay, horeba u bilaabay, hadda waa markii uu horeysay Soomaaliya dhankeeda. Inkastoo dabcan waxay ku dayanayaan horumarka laga sameeyey hanaanka noocan oo kale ah, tijaabooyinka laga helay Soomaaliya meelaha ka baxsan adduunka meelo kala duwan, laakiin Soomaaliya markay noqoto waa markii ugu horeysay bangiyada si gooni ah isugu dhadhow way jiraan bangiyada kale marka la fiiriyo heshiisyo amaba noocyo ganacsi ama waxyaalo gaar ah, laakiinse mid guud ka dhexeeya bangiyada private-ka ama gaarka loo leeyahay dalka oo dhan waa markii ugu horeysay.
Waa maasan tahay mudane. Maxay tahay marka faa'iidada ay bulshada ka heli karaan in bangiyadu ay midowaan?
Hanaankan cusub mideeyay bangiyada ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya faa'iidooyin badan ayaa ku jira. Dhanka bulshada markaan ka fiirino, faa'iidooyinka waxaa ka mid noqon kara kana mid ah costiga inuu yareynayo kharashka ama dadka uga baxaya waqti haday tahay iyo haddii monetary cost ay tahay lacagaha isku wareejinta bangiyada kala duwan, akaanada kala duwan, danaha ee ganacsatadu ay ka leedahay. Taas horta waa faa'iido oo kharashkii ganacsiga ayaa halkaas ku yaraanayo, marka halkaas faa'iido ayaa ka imaaneyso. Sidoo kale waxay keenaysaa flexibility oo ah qofkii hadduusan account bangi uu ku leeyahay account cid kale laakiin oo banka uu ku shubo uu rabo, marka qaarkood isaguna account uusan ku lahayn in bangigaas kale uu lacagta ku shubi rabo, halkaas waxaa ka imaan jiray culays marka qofkii inuu ama raadiyo cid kale ama maxaa la yiraahdaa lacagtii inuu soo qaado uu marka halkaasna iyo waxaa ka imaanayso fududeyn muxuu ahaa dhanka ganacsiga ah. Sidoo kale waxyaalaha ay fududeyneysa waxaa ka mid ah dhaqsida muxuu ahaa ganacsiga way fududeyneysaa iyadana, maadaama qofkii uusan u baahnayn account to account si u sameeyo different banks bangiyo kala duwan, uma baahna inuu lacag withdrawal sameeyo meel kala tago, meeshi uu joogo ayuu ka samayn karaa. Weliba habkan teknolojiyada ah e-paymentiga marka la isticmaalayo hadda qofka isagoo gurigiisa joogaa laga yaabaa ay u badnaan doonta waqtiga soo aadan inuu halkaas ka samayn karo account to account bangiyo kala duwan. Sidoo kale waxyaalaha ay fududeynayso waxaa ka mid ah dhanka dowladda markaan fiirino hubinta iyo sharciyada dowladda qaarna hadda ay muxuu ahaa baarlamaanku ansixiyay qaarna hadda ku jira hubintooda iyo fulintooda ay ayadana in gacan weyn ka geysanaysa arintaasi oo in payment systemka midaysan isaguna uu fududeyn doonaa. Marka waxyaalahaas oo dhan marka waxay ka mid tahay faa'iidooyinka lagu tuhmayo ama laga filayo in laga helo hanaankan tijaabadiisa hadda la bilaabay.
Laftirkeedu dowladdu maxay tahay ujeedka ay ka leedahay in ay mideyso bangiyada?
Dowladda Soomaaliya oo matalaya bangiga dhexe ujeedooyin weyn ayay ka leedahay mideynta hanaanka lacag bixinta mideysan ee dadka ee dalka. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan horumarinta ama ballaarinta hufnaanta iyo badqabka hanaanka lacagta lacag bixinta ee dalkoo dhan, oo dembiyada cusub ee la xiriira maxaa la yiraahdaa lacagaha iyo lacag bixinta. Taas horta dowladdu waxay ka leedahay ujeeddo ah in galgalka dowladda iyo informationka iyo talooyinka ay bixinayso inay hanaankan mideysan u caawinayo hufnaanta iyo ammaanada lacagta lacagaha systemka lacagaha. Tan labaad, sidoo kale dowladda waxay ka caawinaysaa inay dhaqan geliso xeerarka localka ah amaba dalka gudihiisa iyaguna internationalka aan ahayn laakiin dalka gudihiisa ah systemka lacagaha dalka qaabkii u rabto. Sidoo kale dowladdu ujeedooyinka madaxda dowladdu ay sheegeen qaar waxaa ka mid a iyadana in ay horumarinta maalgelinta dalka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga isagana inuu fududeynayo. Dabcan danaha dowladda waa danaha publica, marka dan ujeedooyinka dowladda ayay iyaduna ay ka mid tahay. Sidoo kale waxaa ka mid ah wuxuu qeyb ka noqonayaa hanaanka dib u habeynta maaliyadda dalko dhan oo wasaaradda maaliyadda ay hormuud u tahay, oo bangiga dhexena qeybtan monetary systemka uu ka hagaayo ama uu kasoo galayo waxyaalaha marka shuruudaha hay-adaha lacagta adduunka ka imaanaya qurxinta hanaanka lacag bixinta dalka. Isaguna halkaas ayuu isna ka mid noqonaya ujeedooyinka dhanka dowladda ay ka yeelan karto.
Wax kasta dabcan waxay leeyihiin tusaalooyin iyo tijaabooyin dabcan la tijaabiyey. Marka sidau caalamka ugu jira barnaamijkan
hanaankan lacag bixinta mideysan ama bangiyada oo isku furma caalamka uu ka jiraa wuuna fududeeyey dhaqaalaha adduunka. 2020 sano lasoo dhaafay, 3 sano lasoo dhaafay aada u active u ahaa. Tusaale ahaan masalan xawaaladaha Soomaaliya bangi ayay la macaamilaan, hay-adaha kale ganacsiga ee Soomaaliya ama investmentyada sameeyo bangiyo caalami ah ayaa la macaamilo bangiyada dalka Soomaaliya qaarkiis. Marka waxay isticmaalaan system la yiraahdo wire transfer oo u sahlayo codes ay isticmaalayaan internationally, sida maxaa la yiraahdaa markaas bangiyo caalami ah lacag isugu gudbiyaan. Soomaaliyana qayb ahaan ulu iska xadidnaa markii la fiiriyo dalka Soomaaliya fursada yacni caqabadaha ay ka jiray muddada dheer, laakiin ay ku guuleysteen hay-ada qaar ka mida inay ku lug yeeshaan. Marka caalamku ka jiraa muddo dheerna hadda wuu ka jiray, wuuna sii fududaanayaa, oo sida hadda uu yahay uu kasii fududaanayaa sababtoo ah waxaa aada loo sii adeegsanayaa horumarka teknolojiyada oo wax walba sii sahlaysa. Maalgelinta maanta waa caalami, fursadaha ka faa'iideysigooda waa caalami, isku gudubka lacagaha iyo dadka ilaa 30 sano lasoo dhaafay xilligii globalizationka uu bilowday aada ayay usii korortay. Marka businessyada waaweyn la yiraahdo multinational companieska ayaa maxaa la yiraahdaa aada usii dhiirigeliyey oo usii ballaariyey habkan, oo bangiyadii u tusay ujeedada yacni muhiimadda uu leeyahay maxaa la yiraahdaa international common payment systemka. Marka waa arrin meelo looga daydo iyo ujeedo yacni qaab lagu fuliyo raadad badan oo adduunka wanaagsan maxna la mahdiyay leh.
Waa tahay ustadii gabagabadii barnaamijka ayaan isla joognaa. Geesta kale, marka laga fiiriyo, ma jiraan dhinac taban oo ku leeyahay midowga bangiyada laf ahaantooda?
Horta hanaankan cusub midaynta lacag bixinta Soomaaliya muddo ay qaadan doonaan tijaabo inuu galo sabto ah bangiyadu hadda markii laga tago is afgaradkan heshiiska ah in hindisahan la dhaqan geliyo wax badan ayaa dhiman oo midaynta ama isu soo dhaweynta shuruucda gaarka ah bangiyadu sida gaarka u leeyihiin hadii la rabo in si dhameystiran isdhexgalkaani ama midayntaani ay u fusho. Marka waxyaalaha caqabad noqon kara waxaa ka mid ah in murano ay yimaadaan bangiyada dhexdooda ah oo serfisiya haddii ay jirayaan maxay noqonayaan siday bangiyadu siday yani waxyaala noocaas oo kaleeto ah inay yimaadaan. Sidoo kale waxaa suurtagal ah in arrimaha security khuseeya inay yimaadaan oo ay fududeeyaan howlo awal si u xanibnaa inay fududeeyaan oo yacni nabadgelyo xumo dhanka maxaa la yiraahdaa yacni dembiyada lacagaha lagu galo inay iyadana fududeeyaan waa laga yaabaa. Marka halkaas cabsi waxaa ka imaaneysa marka haddii mathalan serfisida hadda aan kuu sheegayo kaleeto iyo mathal costiga marka la filayo inuu yaraado inuu bato halkaas inay ka timaado iyadana waa wax suuragal ah. Laakiin guud ahaan ujeedadu waa in la fududeeyo wax walbo laakiin muddo ay qaadan doontaa oo tijaabada in lagu guuleysto muddo ayay qaadan doontaa. Waana rajaynayaa in ay sidaas noqoto waayo ugu dambeyn halka loo socdo waa danaha bangiyadu ganacsi ayay u sameysan yihiin. Marka fududeynta dadka inay value u arkaan haddii ay xaqiiqsadaan waxaan filayaa inay iyaguna dhankooda ay u badin doonaan howlahooda iskaashiga tartankana halkaas uu ku yaraan doono qaybtiisa ganacsiga culeyska saarta.
Waa tahay waxaad la socotaan dhegeysiga barnaamijka Bandhigga Dhaqaalaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Sicirka barar baahsan ayaa laga soo warinayaa dalka Lubnaan. Heerka sicir bararka sanadlaha ah ee Lubnaan ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay isagoo ka sarmaray dalalka Zimbabwe iyo Venezuela, iyadoo hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira waddanka bariga dhexe uu sii xumaanayo. Sicir bararka badeecadaha ayaa kor u kacay 137.8% bishii Agoosto marka lala barbardhigo 123.4% oo ahaa bishii Luulyo, sida laga soo xigtay maamulka dhexe ee Lubnaan, halka sicir bararka cuntada uu sare u kacay 28.2%. Sicir bararka Lubnaan ayaa cirkaas ku shareeray labadii sano ee la soo dhaafay, iyadoo dhaqaalaha dalka uu faraha ka baxay. Lacagta dalka ayaa lumisay ku dhawaad 900% qiimaheedii, waxayna 3 meelood meel dadka degan dalka ku nool yihiin saboolnimo. Labatan boqolkiiba shaqaalaha Nigeria ayaa shaqooyinkoodii ku waayay COVID-19. Warbixin cusub oo la daabacay talaadadii ayaa bixinaysa qiimeyn xun oo ku saabsan sida musiibada COVID-19 ay u xumeysay dhaqaalaha Nigeria, oo ay saameyn aan caadi ahayn ugu yeelatay xarumaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahaynba. Warbixinta oo cilmi baaris ay sameeyeen barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay iyo xafiiska tirkoobka qaranka ee Nigeria ayaa bixinaya xogo faahfaahsan oo ku saabsan musiibada dhaqan-dhaqaale ee aan isku dheelitirneyn ee ka jirta waddanka ugu dadka badan Afrika. Musiibadan ay dhex muquranayso Nigeria ayaa la sheegayaa in ay ugu wacan tahay qiimaha saliidda oo si degdeg ah hoos ugu dhacay, oo ahayd halka ugu badan oo ku soo gala dakhliga badan, iyo sidoo kale xaaladaha amniga oo sii xumaanaya. Kadib COVID-19 wuxuu noqday musiibo caalami ah oo dhaqdhaqaaqii ganacsiga hoos u dhigay, taasi oo joojisay dalabkii saliidda adduunka oo dhan. Warbixinta oo saamisay 3,000 oo meheradood oo ah kuwa rasmiga ah iyo kuwa rasmiga aan ahayn, gaar ahaan dadka hareeraha waddooyinka wax ku iibiya, kuwaasi oo ku nool magaalooyinka iyo miyiga, ayaa iftiimiyey saameynta ba'an ee musiibada ku yeelatay heerka shaqo la'aanta qaranka. 43% oo ka mid ah shirkadaha la tijaabiyey waxay la kulmeen hoos u dhac xagga shaqada ah, ayay warbixinta xustay, iyadoo ku dhawaad 20% shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha la daraasiyay ay shaqadooda waayeen muddadan. Nigeria ayaa wajahday hoos u dhac aad u qoto dheer oo ah in ka badan 40 sano. Qarashaadka cuntada ee qaaradda Aasiya ayaa la saadaalinaya in ay gaari doonto in ka badan 8 trillion sanadka 2030. Maxaamiisha Aasiya ayaa lagu wadaa in ay laba jibaaraan qarashaadka ay ku bixiyaan cuntada in ka badan 8 trillion oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, sida lagu sheegay warbixin cusub oo si wadajir ah loo soo saaray talaadadii. Baahidaas badankeeda waxaa hoggaamin doona dabeecadaha qofka ee ku nool gobolka oo isbedelaya ee tirada dadka oo si xawli ah u koraya, ayaa lagu sheegay warbixin lagu daabacay mareegta CNBC. In ka badan 1.5 trillion oo dollar oo maalgashi ah ayaa loo baahnaan doonaa si loola socdo baahida korarkaasi imaan doona, ayaa hal lagu yiri daraasadda. Qarashaadka cuntada ee qaaradda Aasiya waxay gaari doontaa in ka badan 8 trillion bilowga 10 sano ee soo aadan marka loo eego sanadkii 2019 oo ahayd 4 trillion oo dollar. Qaaradda Aasiya waxaa la filayaa in ay hoy u noqoto 4.5 bilyan oo qof iyo hoggaaminta 65% dadka dabaqada dhexe ee ku nool dunida oo dhan. Ugu dambeyna, dalka Shiinaha ayaa joojinaya maalgelinta mashaariicda dhuxusha ee uu ku fuliyo dibadda. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in Shiinuhu uusan mar dambe maalgelin doonin dhismaha mashaariicda cusub ee korontada laga dhaliyo dhuxusha. Shiinuhu wuxuu taageeray mashaariicda dhuxusha ee dalalka soo koraya oo ay ku jiraan Indonesia iyo Bangladesh, wuxuuna la kulmay cadaadis diblomaasiyadeed oo culus si loo soo afjaro maalgelinta si looga caawiyo dunida in ay gaarto hadafyada heshiiska cimilada Paris si loo yareeyo qiiqa kaarboonka. Ku dhawaaqista Xi Jinping talaadadii waxay raaceen tallaabooyin la mid ah oo ay horay u qaadeen Kuuriyada Koonfureed iyo Japan horaantii sanadkan. Shiinuhu wuxuu xoojin doonaa taageerada waddamada kale ee soo koraya si loo horumariyo tamarta cagaaran, ayuu Xi Jinping ku yiri khudbad fidyo ah oo horey loo duubay oo lagu soo bandhigay shirka sanadlaha ah ee Qaramada Midoobay. Baranqaadka ayaa yimid saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo kaalmada maaliyadeed ee dalalka saboolka ah, kaasi oo la qorsheeyay in ay gaarayso 11.4 bilyan oo dollar marka la gaaro 2024, si looga caabiyo waddamadaasi in ay u beddelaan tamar nadiif ah iyo la tacaalida saameynta kulalka oo ku sii baahaysa dunida. Gudahan way nagaynta barnaamijka bandhigga dhaqaalaha waxaa soo saaray idinana socodsiinaya anigoo Maxamed Xasan timijilaciya farsameeyay intaan ku wada kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo.